Nahimiyo 9-bob. 7-oyning 24-kuni Isroil xalqi yana yig'in qildi. Ular qayg'udan qanorga o'ranib, boshlaridan tuproq sochib roza tutdilar. Isroil nasli o'zlarini hamma begonalardan ayirib oldilar. So'ng o'zlarining va ota-bobolarining gunohlari uchun tavba qildilar. Ular taxminan 3 soat davomida tik turib, egasi Xudoning Tavrot kitobidan o'qilgan so'zlarni eshitdilar. Keyingi 3 soat davomida esa tavba qilib, egasi Xudoga sajda qildilar. O'sha yerda Leviylar turadigan bir zina bor edi. Yeshua, Banix, Kadmil, Shabaniyo, Bonax, Sharaviyo, Banix va Xanonax o'sha zinaga chiqib, egasi Xudoga qattiq ovozda iltijo qildilar. So'ngra Leviylardan bo'lgan Yeshua, Kadmil, Banix, Xashavniyo, Sharaviyo, Hodiyo, Shabaniyo va Patixiyo xalqqa da'vat qilib dedilar. Endi turinglar, egangiz Xudoni olqishlanglar. Leviylar hamdu sano o'qidilar. Ey egamiz Xudo, senga abadul abad hamdu sanolar bo'lsin. Senga munosib hamdu sano aytishga tilimiz ojiz bo'lsa-da, hamma sening ulug'vor nomingni olqishlasin. Yolg'iz sen egamizdirsan. Sen osmonni, beqiyos falakni, undagi hamma samoviy jismlarni, zaminni, zamindagi hamma narsani, dengizlarni, dengizlardagi hamma narsani yaratgansan. Ularning hammasiga jon ato qilgan sensan. Samodagi farishtalar senga sajda qiladi. Sen Parvardigor egamizsan. Sen Ibromni tanlab olding. Uni Xaldeydagi Ur shahridan olib chiqding. Unga Ibrohim deb ism berding. Uning sodiqligiga amin bo'lding. Shuning uchun u bilan ahd qilib deding: "Sening nasllaringga Kanon, Xet, Amor, Pariz, Yobus va Girgosh xalqlarining yurtlarini beraman." Sen ahdingda turding, chunki sen sodiq Xudosan. Ota-bobolarimizning Misrdagi azob uqubatlarini o'zing ko'rding. Ularning Qizil dengizda qilgan dod faryodlarini eshitding. Sen Firavnga, uning barcha ayonlariga, Misr yurtining xalqiga qarshi alomat va mo'jizalar ko'rsatding. Chunki ular ota-bobolarimizga nisbatan surbetlarcha ish tutganlarini bilarding. O'shanda qozongan dovrug'ing shu kungacha saqlanib qolgan. Sen ota-bobolarimizning ko'z o'ngida dengizni ikkiga bo'lding. Shu bois ular dengiz orqali quruq yerdan o'tdilar. Ularni ta'qib qilayotgan misrliklarni esa sen dengiz qariga uloqtirding. Ular bahaybat suvlarga toshday g'arq bo'ldilar. Sen kunduzi ota-bobolarimizni ustun shaklidagi bulut bilan boshlab bording. Kechalari ustun shaklidagi alanga bilan ularning yo'llarini yoritding. Sen Sinay tog'i uzra kelib turding. Samodan turib ularga gapirding. Ularga adolatli qoidalar, to'g'ri qonunlar, yaxshi farmonlar va amrlar berding. Senga bag'ishlangan shabbat kuniga rioya qilish to'g'risida ularga ko'rsatmalar berding. Quling Muso orqali ularga amrlar, farmonlar, qonunlar berding. Ular och qolganlarida samodan non berding. Chanqaganlarida qoyadan ularga suv chiqarib berding. Sen Kanon yurtini ularga beraman deya ont ichgan eding. So'ng ularga boringlar, o'sha yerni mulk qilib olinglar deb aytding. Lekin ota-bobolarimiz o'zlariga bino qo'yib, o'jarlik qildilar. Sening amrlaringga itoat etmadilar. Ular senga itoat etishdan bosh tortdilar. Ularning orasida ko'rsatgan mo'jizalaringni esga olmadilar. Shu qadar o'jarlik qildilarki, Misrdagi qullikka qaytib borish uchun o'zlariga yo'lboshchi tayinladilar. Lekin sen kechiradigan, inoyatli, rahimdil, jahli tez chiqmaydigan, sodiq sevgisi mo'l xudosan. Bizning ota-bobolarimiz o'zlariga buqaning tasvirini yasab, mana bizlarni Misrdan olib chiqqan xudoyimiz degan edilar. Shu tariqa o'ta shakkoklik qilgan edilar. Hatto o'shanda ham sen ota-bobolarimizni tark etmading. Sen g'oyat rahimdil bo'lganing uchun ota-bobolarimizni sahroda tashlab ketmading. Ularni kunduzlari doim bulut ustuni bilan yo'lda boshlab bording. Kechalari yura olsin deb doim alanga ustuni bilan yo'llarini yoritding. Ularga o'git bersin deb ezgu ruhingni baxsh etding. Ularning og'zidan mannani uzmading. Chanqoqlari bosilsin deb suv berding. Sen 40 yil sahroda ularga g'amxo'rlik qilding. Ular hech narsaga muhtojlik sezmadilar. Kiyimlari to'zmadi, oyoqlari shishib ketmadi. Sen ularga shohliklar va xalqlar ustidan g'alaba ato qilding. Qo'lga kiritgan yerning har bir parchasini taqsimlab berding. Ular Hashbon shohi Sihonning yurtini, Bashan shohi Og'ning yurtini mulk qilib oldilar. Sen ularning nasllarini samodagi yulduzlar singari ko'paytirding. Ota-bobolariga va'da qilgan yurtga ularni olib kirding. Ular borib Kanon yurtini mulk qilib oldilar. Sen ularga Kanon yurti aholisini bo'ysindirib berding. Bu yurtni shohlariyu mahalliy xalqlari bilan birga ularning qo'llariga berib, bularga istaganingizni qilinglar deding. Ota-bobolarimiz mustahkam shaharlarni, hosildor yerlarni qo'lga kiritdilar. Ajoyib buyumlar bilan to'la uylarga, qazilgan sardobalarga, uzumzorlarga, zaytunzorlarga, ko'plab mevali daraxtlarga ega bo'ldilar. Yeb to'ydilar, semirdilar. Sening ulug' marhamatingdan ko'ngillarini choh qildilar. Lekin shunga qaramay ular yana itoatsizlik qilib senga qarshi bosh ko'tardilar. Qonunlaringni mensimadilar. Egamizga qaytinglar deb da'vat qilgan payg'ambarlaringni o'ldirdilar. O'ta ketgan shakkokliklar qildilar. Shuning uchun sen ularni dushmanlari qo'liga berding. Dushmanlari ularga zulm o'tkazdilar. Ular azob tortganlarida senga iltijo qilishdi. Sen ularning iltijolarini samodan turib eshitding. Buyuk rahim shafqating tufayli ularga qutqaruvchilarni yubording. Qutqaruvchilar ularni dushmanlari qo'lidan xalos qildilar. Lekin hammasi yaxshi bo'lgandan keyin ular sening oldingda yana qabihlik qilishdi. Sen ularni yana dushmanlari qo'liga berib tark etding. Dushmanlari ular ustidan hukmronlik qilishdi. Ota-bobolarimiz yana senga yuz burib iltijo qilganlarida samodan turib ularning iltijolarini eshitding. Sen rahimdil bo'lganing uchun ko'p martalab ularga najot berding. Qonunlarim bo'yicha oldingida yashanglar deb ularni ogohlantirding. Lekin ular o'zlariga bino qo'yib, sening amrlaringga itoat etmadilar. Garchi qonun qoidalaringga amal qilish hayot bersa-da, ular bu qonun qoidalaringga qarshi gunoh qildilar. O'jarlik bilan qonun qoidalaringdan yuz o'girdilar. Itoat etishdan bosh tortdilar. Uzoq yillar sen ularga sabr toqat qilib kelding. Ruhing ila payg'ambarlar orqali xalqingni ogohlantirib kelding. Lekin ular senga quloq solmadilar. Shu sababdan sen ularni taslim qilib begona xalqlarning qo'liga berding. Ammo shunday bo'lsa ham buyuk rahim shafqating tufayli sen ularni qirib tashlamading. Ularni tark etmading, chunki sen inoyatli, rahimdil xudosan. Ey Xudoyimiz, sen buyuk, qudratli va haybatli Xudosan. Sen ahdingda turasan. Sodiq sevgingni saqlaysan. Chekkan azob uqubatlarimizdan ko'z yumma. Axir Ossuriya shohlari davridan bugungacha shohlarimiz, yo'lboshchilarimiz, ruhoniylarimiz, payg'ambarlarimiz, ota-bobolarimiz, butun xalqimiz boshiga og'ir azob uqubatlar tushdi. Sen bizni jazolab to'g'ri qilding. Sen sadoqat bilan ish tutding. Biz esa qabihlik qildik. Shohlarimiz, yo'lboshchilarimiz, ruhoniylarimiz, ota-bobolarimiz sening qonunlaringga rioya qilmadilar. Sen bergan amrlaringga, ogohlantirishlaringga ular quloq solmadilar. Hatto o'z shohligiga ega bo'lgan paytlarida sen ularga buyuk marhamat ko'rsatgan bo'lsang ham, ular senga xizmat qilmadilar. Sen ularga keng, serhosil bir yurt berding. Lekin ular qabih ishlaridan qaytmadilar. Mana, bugun biz qulmiz. Sen ota-bobolarimizga bergan yurtda biz qul bo'lib yashayapmiz. Sen esa bu yurtni ota-bobolarimizga mevalaridan, mo'l ko'lchiligidan bahramand bo'lsin deb bergansan. Ammo gunohlarimiz oqibatida sen bizni shohlarga tobe qilib qo'yding. Yurtimizning mo'l hosili o'shalarga ketadi. Ular bizga va chorvamizga xohlagan ishini qiladi. Evoh, og'ir kulfatda qoldik. Xalq quyidagicha qaror qildi. Bo'lib o'tgan voqealar tufayli biz yozma ravishda qat'iy qaror qilyapmiz. Yo'lboshchilarimiz, leviylarimiz va ruhoniylarimiz bu qarorga muhrlarini bostilar.